หลายคนพูดถึง New Normal หรือความปกติใหม่สำหรับชีวิตช่วงหลังโควิด-19 นะครับและนักพยากรณ์อนาคตหลายคนก็เห็นว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วโควิด-19 จะทิ้งบาดแผลให้กับเศรษฐกิจกับธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งสร้างความไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอีกหลายปียกตัวอย่างเช่นนักเดินทางจะมีสายการบินและโรงแรมให้เลือกน้อยลงส่วนธุรกิจร้านอาหารซึ่งขณะนี้มีอย่างน้อยราว1ใน6ที่ไปไม่รอดก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเพราะต้องจำกัดจำนวนลูกค้าและลดหรือเลิกแนวคิดการให้บริการในสถานที่ปิดหรืออาหารแบบบุฟเฟ่ในขณะที่เมนูอาหารของคนทั้งหลายก็อาจจะเปลี่ยนไปคือหันไปเน้นอาหารที่ได้จากพืชมากขึ้นจากความกังวลเรื่องสุขภาพรวมทั้งต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในส่วนของกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการต่างๆผู้คนอาจต้องคิดซ้ำเรื่องความปลอดภัยก่อนจะเข้าไปในโรงหนังส่วนผู้ชมกีฬาในสนามแข่งขันกลางแจ้งอาจสบายใจมากกว่าแต่นักวิเคราะห์อย่างเช่นคุณเจสันเชนเกอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทพยากรณ์เศรษฐกิจชื่อ Prestige Economics เชื่อว่าคนที่ไปชมกีฬาอาจเลือกเดินทางด้วยรถบริการที่ไม่มีคนขับแทนที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการสั่งซื้อสินค้าต่างๆก็จะอาศัยโดรนนำส่งถึงบ้านแทนการออกไปซื้อหาจากห้างสรรพสินค้าเช่นกันเช่นเดียวกับการทำงานและการศึกษาเพราะเมื่อหลายอย่างสามารถทำได้จากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์นักวิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคตก็เชื่อว่าความจำเป็นของการมีพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่หรือการไปเรียนที่แคมปัสก็จะลดน้อยลงด้วยอย่างไรก็ตามคุณเจสันเชนเกอร์เชื่อว่าถ้าคนเราสามารถทำงานส่วนใหญ่หรือเรียนหนังสือจากที่บ้านและมีโดรนบริการนำส่งสินค้าถึงที่แล้วเหตุผลหนึ่งที่เราอาจจะอยากออกจากบ้านก็คือไปแสวงหาประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองและนำประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดบอกต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ครับและเมื่อรถยนต์ไร้คนขับมาใช้แพร่หลายมากขึ้นบริการส่งอาหารหรือส่งของทันใจก็อาจต้องสั่นคลอนเพราะอย่างที่รู้กันว่างานหลายอย่างจะถูกคุกคามหรือแย่งไปโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นถึงแม้จะมีคำตอบมาตรฐานที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยว่ามนุษย์จะต้องเน้นเรื่องความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการสร้างซอฟต์สกิลที่ AI ไม่สามารถทำแทนได้นั้นคำถามที่สำคัญมากกว่าก็คือระบบการศึกษาในขณะนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดังกล่าวมากน้อยเพียงใดครับนักพยากรณ์อนาคตตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อราว100ปีที่แล้วทำให้โลกให้ความสำคัญกับการวิจัยทางการแพทย์การสร้างสุขนิสัยที่ดีรวมทั้งการรักษาสุขภาพเช่นห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมากขึ้นและจากลักษณะการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณภาพอากาศรวมทั้งเครื่องกรองอากาศอาจก้าวขึ้นมามีความสำคัญมากกว่าเครื่องปรับอากาศในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือโรงเรียนครับคุณเจสันเชนเกอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทพยากรณ์เศรษฐกิจ Prestige Economics เชื่อด้วยว่าช่วงเวลา 12-24 เดือนต่อจากนี้จะมีความสำคัญที่จะให้คำตอบว่าชีวิตของเราในปี2025หรืออีก5ปีต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรและแน่นอนว่าสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้และทำตัวในอีก5ปีต่อจากนี้ไปก็ย่อมจะช่วยกำหนดว่าเราอาจต้องเจอกับโรคระบาดใหญ่หรือโรคระบาดใหม่อีกกี่ครั้งก็จะถึงปี2525ครับผมจะประกันตันสมบุญ VOA Washington In the year 2525 If man is still alive If woman can survive they may